Velkommen til del 2. Vi sitter her fortsatt, og vi fant ut at vi bare spiller inn to episoder. Så Daniel, du er fortsatt med oss, og nå er du et hestehode foran alle andre i forhold til hvem vi har spilt inn mest episoder med. Så.
Skål for det.
Ja. Jeg bare merkte jeg ble redd for. Nå tenkte jeg for meg alle våre kjære bedusvenner rundt omkring i skåler med Pepsi Max.
Det er alkoholfri Pepsi.
Og alle våre venner fra. Men vi fikk et spørsmål tilsendt for noen uker siden. Altså, dette var et godt spørsmål å snakke med Daniel.
Vi tenkte på deg da.
Ja, og det er fordi at vi har kommet inn på tematikken. Og du kan si det egentlig, du har jo akkurat fått en baby til. Og det er jo egentlig en veldig god bro inn i, inn i den samtalen. Og husker vi pratet pittelitt om det faktisk rett etter.
Ja, stemmer.
Fødsel. Og for å ta en liksom omvei, folk har jo satt titelen allerede, så de vet hva vi skal snakke om. Men vi har jo bedrevet en litt sånn her selvradikalisering siden vi startet denne podcasten. For det at du begynner kanskje med liksom, hva gjelder i huleste er det som skjer med samfunnet når det blir en sånn epidemi av folk som identifiserer seg som motsatt kjønn og på en måte trans og sånn. Og så bare i all verden det som skjer, og hva ligger under det der, så begynner man å gå inn i ideologien, og man begynner å se på den kulturelle revolusjonen siden slutten av 60-tallet, og man begynner å se på og så oppdager man liksom, oi, dette her berører jo mye flere områder enn vi hadde sett for oss. Det er ikke bare liksom disse åpenbare siste crazy versjonene av det. Men, og så begynner du å løfte opp enda mer, gå enda mer inn i Bibelen, hva Bibelen sier om disse tingene, ting vi er vokst opp med å ta som en selvfølge, og forståelse av mann og kvinne og ekteskap. Og så etter hvert skjønner vi at, oi, ja, men det er viktig å få mange barn. Dette har jo med synet på skaperordningen, være fruktbare og bli mange. Dette kommer jo inn i hele abortgreien. Hva er på en måte, hva er grunnlaget for at vi kan avskaffe abortloven på 70-tallet? Hva slags ideologi og tankegang er det som ligger under? Og så videre. Sant? Og når vi begynner å dra i denne tråden, så plutselig så er det ting som vi, som vokst opp i kristne familier og i konservative kristne sammenhenger, oppdager at hei, her er det ting som vi ikke har tenkt over. At vi bare tar som en selvfølge. Men dette er faktisk konsekvenser av denne transformasjon som har skjedd i Vesten.
Yes.
Det er konsekvenser av de samme ideologiene, og det er faktisk en del av den seksuelle revolusjonen. Ja. Så hele denne introen for å si det at vi har lyst til å snakke om prevensjon i dag. Mm. Fordi at det er en av de tingene som vi har begynt å bli mer og mer urolig på. For at vi ser at koblet til prevensjon, så er det veldig mange av disse premissene for den seksuelle revolusjonen som ligger under.
Spot on.
Ja. Og da er det litt sånn at hvis vi mener alvor med disse tingene her, så må vi tørre å løfte på ting og se på ting som kommer litt nærmere hjemme og er egentlig litt mer ubehagelig for at det er blitt så vanlig. Og vi har også flere venner som har sterilisert seg.
Oi, da sa du det.
Sant? Hva tenker vi om det? Yes. Så vi tenkte at dette er en god ting å prate om.
Ja.
Yes.
Ja, og det var jo en epos som var det utløsende her, og der berører han. Og et annet spørsmål som vi muligens skal touche inn på.
Så var det utløsende? Var det bevisst du sa det i denne episoden? Nå begynner å bli sendt, det blir gøy.
Ja, det...
Kvart over 10, skål!
For det, vi får jo litt mail her og der, og er helt elendig på svaret, men de sniker seg etter hvert inn i podcasten.
Og så du får ikke chatte å svare for deg, sånn som er det meste her?
Ja, jeg har begynt å kode masse greier nå.
Ja, har du det?
Ja, ja. Jeg har det. Det er jo kjempe.
Så hvis noen får et litt rart svar fra Kåre en gang, så
ja,
men, det være at du ikke har snakket med Kåre.
Nei, men seriøst altså, og virkelig begynner med koding, Det hva du kan få til, helt vilt.
Jeg måtte bare vise noe til dere.
Der kom den, ja.
Der er det kommet.
Misjonskirkens teologi, noen oppriktige spørsmål. Den var jo fin nå, da.
Ja.
Men hvis de ikke får nok klikk, så kommer de til å freshe den opp. Men bildet var greit, der er du litt sånn tankefull i sofaen.
Hvis du lurer på hva det her er snakk om, så må du høre forrige episode. Ja.
Da fikk vi faktisk svar på overskriftsspørsmålet.
Ja, det gjorde vi faktisk.
Faktisk,
det gjorde vi. Ja. Dette var en nylig oppfølger.
Ja. Så la oss følge med på den overskriften og det bildet i løpet av...
Det kommer til å bli mørkere og mørkere, det bildet der. Ja, det gjør det. Sånn. Yes, okay. Fortsatt.
Ja, tilbake til posten. Altså, takk for det til alle som sender inn også. Jeg vet at, at jeg er veldig dårlig på å svare, men...
Du er dårlig, for jeg svarer jo ingen.
Ja, så, altså, det er en grunn til at det er som styrer inboxen, for det hadde vært stenet, så hadde det vært null. Men med meg så kjenner jeg minst inn her.
Ja.
Det hadde ikke gjort hvis det var stenet.
Litt sant.
Jeg tror jeg kan si at da er kanskje jeg den beste av oss tre til å svare på i hvert fall når folk sender sånn for å spørre seg.
Det er du helt sikkert.
Kanskje. Nei, det er ikke sikkert. Du er sikkert god, Alf, egentlig.
Altså, jeg er god på, altså, ja, nå kan vi spore helt av her, men altså, jeg har jo enormt mye e-post i jobben og sånn.
Ja,
så jeg er tom inbox og stålkontroll på alt mulig. Men det her det er en sånn ting som jeg så på toppen av alt mulig.
Ja, ser da.
Og hele podcasten er liksom bare at vi dumper inn her og begynner å snakke. Og da er liksom aldri tid til å sette seg og skrive gode svar.
Ja.
Men derfor tar vi heller, det er mye enklere å ta det opp her enn å skrive svaret.
Det er bare
så derfor, en unge mann, som er happy med podcasten, og det er hyggelig. Men han er 21 år, og jeg blir så glad. Det er, for han skal gifte seg i sommer, han er 21 år, og med sin 20 år gamle brud,
yes, yes.
Skriver han.
Fantastisk.
Ja, gratulerer.
Ja, det, jeg blir så glad.
Dette er etter vårt hjerte.
Ja, det er etter vårt hjerte. Men vet du hva? En digresjon. En ting jeg har tenkt på. La oss ta en time digresjon før vi går videre.
Episode nummer 3.
Ja. Jeg har tenkt på de siste dagene, at hver gang jeg ser noen gå med barnevogn, så blir jeg så glad.
Ja.
Jeg er jo ikke en mann med sånn voldsomme topper eller dype daler.
Nei.
Men hver gang, altså, når jeg ser noen gå med barnevogn, jeg bare sånn, når jeg kjører bilen, jeg må passe på å se på veien, for jeg bare ser etter dem, liksom. Og jeg bare vil signe dem, jeg.
Ja, det er fantastisk.
Jeg bare ber for dem, og bare kjenner sånn dyp glede. Og her i går, så kjørte jeg plutselig forbi en dame som gikk med tvillingvogn.
Og det var nesten for mye for deg.
Og da var jeg, altså det var nesten sånn at jeg bare ropte, halleluja! Og en annen ting i går også, jeg var ute på joggetur, og så jogget jeg, og plutselig så, i farten så jogget jeg forbi en dame med vogn, og så har hun med seg en jente på sparkesykkel, og så har hun en unge i bæresela på magen, og når jeg jogger forbi, så ser jeg at det ligger faktisk en unge på vogna.
Jeg gir deg.
Så der går hun og triller i bratt oppå bakket. Da triller hun på det her. Og da er det sånn, det er nesten sånn jeg snur og jogger tilbake. For liksom bare takke henne. Så apropos selvradikalisering, vet du. Jeg har falt i gryta eller et eller annet. Jeg blir oppriktig glad hver gang jeg ser. Men samme også da, når jeg ser sånn.
Det er ikke vanskelig heller å tenke hva du skulle mene om prevensjon her.
Ja. Nei, men jeg har lyst til å...
Vi som er gitt i denne samtalen ganske fort.
Jeg har lyst til å gi en premie til alle jeg ser med barnevogn, og til alle som gifter seg tidlig.
Altså der, jeg fikk lyst til å liksom starte et veddemål på om du fikk flere barn etter det der også.
Ja. Jeg var jo 22 når jeg gifte meg, og Ellen var 21.
Ja.
Så det er fint. Men det han skriver da, er at... I denne tida har vi førekteskapsveiledende kurs, og vi har jobbet oss gjennom flere tema for å være best rustet for ekteskap når det kommer.
Det er solidt,
altså. Altså, det er så bra. Når vi har gått gjennom tema seksuell intimitet, som for øvrig er et meget så sentral del av ekteskapet, så har jeg ikke greid annet enn å spørre meg selv flere spørsmål angående sex innenfor ekteskapet. Så det er hans spørsmål jo da...
Ja, for det var det første spørsmålet, ja. Før prevensjons...
Ja, altså, for at, så han er jo selvfølgelig på den at sex hører til innenfor ekteskapet, men i den rammen så er det to spørsmål han har.
Mm.
For det han sier at fra kristne så blir det ofte forkynt bare at liksom er forkynt en ting om sex, og det er det at sex hører til innenfor ekteskapet mellom mann og kvinne. Og det er jo bra det, skriver han. Men hva med alt innenfor ekteskapet, innenfor den rammen som vi hele tiden snakker om?
Mm.
Det er det han vil inn på da.
Så da spør han, hva er det som er greit?
Ja, så er det virkelig ingen tydelige grenser på hva som er greit og ikke innenfor ekteskapets lukkede soveromsdøra? Kan det være en real teologisk blindzone i dagens kristenhet? Så han har to caser da, det ene er prevensjon, og andre er seksuelle grenser innenfor ekteskapet. Og så legger han litt mer ut da, om de her to casene. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal lese. Jo, jeg kan lese det. Det kan jeg. Prevensjon. Når vi ikke visste helt hvor vi skulle stå i forhold til prevensjon, så gjorde jeg litt undersøkelser på hvor kristne retninger stiller seg angående det her spørsmålet. Jeg fant ut til min overraskelse at katolikkene er ganske så strenge på det de kaller kunstig prevensjon, all sex som ikke kan resultere i at barn blir skapt. Og deres teologiske standpunkt på det her gjorde meg fascinert, og etter å ikke få tilfredsstillende argumenter mot den katolske overbevisningen fra hverken veilederne våre, protestantiske nettkilder eller vår lokale misjonskirkepastor, så sender jeg mail til dere vedrørende problemstillingen. Så han her, fyren her har vært igjennom, han har søkt på nettet og jobbet og vært igjennom veiledere og protestantiske nettkilder og lokal pastor, og nå kommer han til oss.
Meget, meget grundig.
Ja.
Applauderer for det.
Ja. Hvordan argumenterer dere mot katolikkens syn på hva sex er, og dermed at all kunstig prevensjon ødelegger Guds plan for sex, er spørsmålet. Og det andre problemstillingen vår er at vi ikke ser noen tydelige grenser som forkynnes blant kristenheten angående grenser innenfor ekteskapet. Er det virkelig fri slipp, så lenge en har ringen på fingeren? Hvor skal en stille seg angående for eksempel seksuelle praksiser som åpenbart har pornografiske røtter og neppe er noe man tenker har noe i et gudsfryktig ekteskap å gjøre. Hvor er grenser, og hvordan skal man vite om en lyst eller fristelse er sunn eller en konsekvens av syndefallet? Har vi teologiske prinsipp på det her, eller er det opp til hvert enkelt ektepar og nærmest overbevisning sammen med hverandre og Gud?
Mm.
Og så hilser han, og så han hilser med navnet sitt, og så jeg synes det er vakkert igjen, og så skriver han til kan sikkert være anonym og hensyn til min forlovede. Så han
var klar.
Han har ikke noe behov for, nei, han er ikke redd for liksom, å stå frem og snakke om spørsmålet, ja. Men han tenker på sin brud, det er vakkert.
Det er veldig bra, og det er å ta ansvar og beskytte.
Fantastisk.
Det er helt nydelig.
Tenk om alle var så reflektert som han der.
Ja, ja.
Altså, det var imponerende. Hvor gammel var
vedkommende?
Altså,
det er helt nydelig.
Jeg vet ikke om jeg kunne...
Nei, men jeg tenkte jo, jeg har ikke tenkt sånn inn i disse tingene her, før jeg gifte meg. Men det er naturlig, som sagt, når dette presset er kommet så mye utenfra, og man har gått så langt, så er det naturligvis for oss å begynne å dra i, liksom, å dra i den tråden av hvor kommer dette herfra?
Mm.
Og hva er egentlig røttene våre? Og det har egentlig ført til en oppvekking av det som har med forståelsen av familie og barn, og mann og kvinne, og skaperordningen og alle disse tingene, som har gjort at vi snakker om det, og vi har kurs om det, du har skrevet bøker om det, altså ting som vi på en måte tok mer som en selvfølge når vi vokste opp. På grunn av dette trykket så er det blitt aktualisert, og derfor synes jeg at det er utrolig fint at folk måtte ta de konsekvensene her. Da. Men her er det mye, mye spennende. Skal vi begynne i... Vi kan begynne med det samme prevensjonen å gjøre, så kan vi gå inn i andre seksuelle praksiser etterpå.
Så da hopper vi rett i... Kan du bare si en liten disclaimer der da? Dette er jo en samtale som har blitt ført, føler jeg, i lukket rom.
Ja.
Hvertfall for min egen del. Jeg har snakket en del med FK om det, vi har snakket litt om det. Men vi har jo trasket litt i dette landskapet. Og jeg synes på en måte så treffer det litt sånn personlig nært
også.
Mm. På grunn av at etter hvert har man kanskje fått det antall barn som man tenker man ønsker.
Ja.
Og da hadde det vært fint å kunne gjort noe. Gjerne sterilisert seg. Men så er det at i det man går høyt ut her og snakker om ting, så er man på en måte... Det er noe som har levd igjen da.
Ja. Ja.
Men jeg tror det er viktig samtale. Det er derfor jeg tenker det er så viktig. Og jeg har på en måte ingen...
Vi kan være veldig ærlige med at dette er noe som vi tenker høyt på og prosesserer. Men vi har jobbet litt med det i løpet av årene. Men la oss bare gå inn og bevege oss litt i det landskapet. Men det finnes ting som vi kan være mer bastante på enn andre ting.
Ja, mm.
Og her er det mye ting som er mer uklart.
Ja, det er helt sant,
ja. Ja, det ofte er vi ikke så glad i å snakke om et spektrum eller noen glidende overganger og sånn. Det skaper ofte mye trøbbel. Og vi får se da hva vi lander på her.
Men det har jo med hva Bibelen er tydelig på.
Ja.
Ting som det er tydelig i vers, dette og dette og dette, sant? Så er det jo enkelt og greit. Men, men det er jo ikke det nødvendigvis på dette.
Men Bibelen sier veldig lite om prevensjon, sant? Den sier noe om livet. Det gjør at jeg tenker at prevensjon som har en iboende fare, eller iboende risiko...
Vi kan begynne der da, det blir eliminasjonsmetoden.
Ja, det er bare for å begynne et sted.
Ja.
For det synes jeg er ganske enkelt. Altså prevensjon som har en iboende risiko til å faktisk ta livet av et barn, og jeg velger å kalle det et barn, Men sånn det, når befruktningen har skjedd, unnfangelsen har skjedd, og prevensjonen gjør å ta livet av det barnet, det mener jeg no-go. Den, ja. Mener jeg,
skal vi bare være veldig konkret? Og, for dette er en ting som jeg husker, vi var faktisk veldig bevisst på akkurat den biten der. Så hva type prevensjon er det? Det vil, du har jo selvfølgelig de forskjellige altså, angrepiller, da er du på en måte helt inn i abortgreien, sant? Ja. Sant? Så den, den er jo på en måte helt
totalt utelukket.
Totalt uaktuell. Men så har du også forskjellige stoffer som...
Du har spiral, blant annet. En del hormonelle spiraler aborterer. Altså der finnes det i hvert fall en sannsynlighet for at det kan bli befruktet, men ikke feste seg. Så jeg var faktisk i samtale med en ung mann som skulle gifte seg, og hun hadde fått satt inn en spiral. Og da husker jeg akkurat hadde vært i en samtale med Eilif Haaland, som har ledet hjertefokus, men også allmennlege. Og han, så kom vi inn på det da, og han sa at enkelte spiraler kunne det da. Og da sa jeg det til vedkommende. Og han fikk jo helt sjokk, for han hadde jo en kristen lege selv. Som hadde sagt at dette er helt trygt. Men i det han begynte å undersøke det, så forstod han at nei, det finnes faktisk sannsynlighet for at egget kan bli befruktet. Og da aborterer du. Så de tok spiral ut da, før de gifte seg heldigvis da. Men bare der, du skal få lov til å fortsette.
Nei, dette er ikke bra.
Men jeg har bare lyst til å si at i min vandring i dette spørsmålet her, men også denne historien illustrerer, så mener jeg prevensjon er helt åpenbart en evangelikal blindsone og en protestantisk blindsone. Åpenbart. Det betyr ikke at jeg er helt med katolikkene på alt, men likevel, dette er en ting her vi har bare kokt som frosker i den seksuelle revolusjonen, og vi har bare tenkt, dette er jo helt amazing, for vi er for sex innenfor ekteskapet, så da må det være helt jatsi bingo jackpot, liksom. Men, vent litt grann. Ja, så det er et spiral. Ja. Det er ikke alle de som er trygge.
Nei, men kjempebra. Og, og det er et annet, selvfølgelig den aborteringen, den er på en måte den aller mest tydelige. Men jeg husker også at vi snakket om dette når vi var nygifte i forhold til hva det med å rote med hormonene gjør.
Ja.
Det er et eller annet der som du ikke igjen, du kan ikke finne liksom kapittel og vers på det. Du skal ikke liksom messe med hormonene i kroppen til en kvinne. Det står i en plass. Men det var en mer en slags instinktiv opplevelse om at vi driver og roter med noe som det oppleves ikke bra. Og mye av disse tingene vi snakker om nå er litt i den kategorien. Vi kan ikke si på en måte 100%. Sånn er det, det er det Bibelen sier. Men vi må på en måte vi avleder noen, i hvert fall en retning, ut av en slags forståelse, en generell forståelse. Men til og med bare det med den, at du på en måte forstyrrer en naturlig på en måte balanse, synes jeg er problematisk i seg selv. Og det kan også få andre typer konsekvenser for kvinner.
Så det, og det er jo ikke det at vi nødvendigvis har inngående kjennskap til alle former for prevensjon, men det trenger vi for så vidt ikke å ha heller. Men det er jo prinsippene rundt her som er viktigere, tenker jeg. Og det, så kan vi selvfølgelig gå gjennom dem vi kan. Ja, hva tenkte du på?
Nei, jeg har et lite avsnitt i boken min der jeg skriver om akkurat de ulike typene.
Ja, kjempebra.
Eller noe sånt, ja. Et ord må også sies om feminismens vektlegging av prevensjon for kvinners frigjøring. Dette blir ofte forstått under overskriften kvinnehelse eller reproduktiv helse. Dette er positivt ladede ord som høres veldig pro-kvinne ut. Men det som det faktisk gjør er å, nå siterer jeg, sykeliggjøre naturlige biologiske realiteter som er unike for kvinner, nemlig fruktbarhet, graviditet og fødsel. De vanlige prevensjonsmetodene for kvinner, som syntetiske hormoner og intrauterine prevensjonsmidler, IUD, virker på den måten at det forstyrrer kvinns normale fruktbarhetsnatur for å forhindre graviditet. Ikke overraskende kan forhindringen av et av kvinns organsystem, for det er det det er for noe, en forpurring av organsystem som egentlig er vitalt og velfungerende, forstyrre hele kvinns kropp og medføre stor risiko. Vi har i dag mange studier som påpeker korrelasjon mellom ulike prevensjonsmidler for kvinner og økt sannsynlighet for brystkreft, livmorhalskreft, mental og emosjonell uhelse, særlig i form av depresjon, blodpropp og slag. Andre mindre alvorlige symptomer inkluderer også migrene, vektøkning, svekket sexlyst og humørsvingninger. Vi alle har vært gifte av 40. I kontrast reduserer svangerskap, fødsel og amming sannsynligheten for eggstokk, livmor og brystkreft. En kvinne som har ammet barn har også en større overlevelsessannsynlighet ved brystkreft. Og professor Elisabeth Kissling har kalt vårt samfunnsprevensjonsbruk for Det største ukontrollerte medisinske eksperimentet på kvinner i historien.
Wow.
Da var det mye.
Ja, da var det mye.
Ja, men kjempebra. Og vi må jo huske det at jo da, det har fantes ulike varianter av prevensjon før 60-tallet, men den verdenen som vi nå kjenner til,
ja.
I forhold til på en måte at du kan ha sex og ikke regne med å få barn, og at du kan styre det helt selv, det er nytt.
Altså, det var jo revolusjonerende. Når var p-pillen kom, var det 1952 eller noe sånt?
Jeg tror Margaret Sanger, hva det står, i 1957 bidro hun til å få godkjent den første p-pillen.
Ok, 1957 da. Mm. Ja, det var på 50-tallet så kom den p-pillen, og det var jo en revolusjon. Mm. Og feministerne sier det jo selv, de ser jo på det som et feministisk gjennombrudd.
Ja, ja, ja.
Og hvorfor? Fordi at du skilte sex og befruktning.
Mm. Og du frigjorde deg fra noe som du er biologisk ja. Som kvinne.
Frigjorde deg fra det forlenkende.
Ja. Ja, og dermed der ligger det noe i feminisme fra før av, som dermed har en direkte kobling fram til transideologi.
100%.
For dette handler om å på en måte slags frigjøre seg fra kroppen, og fra vår vinkel, og frigjøre seg fra det Gud har skapt, og det Gud ønsket med mannen og kvinnen.
Yes.
Sant? Og det, på den negative måten, eller det som blir slengt imot oss, det er på en måte det, at kvinner ikke skal være fødemaskiner, sant? Og det er jo på en måte forferdelig sånn negativ måte å se det på, men hvis vi sier det på en positiv måte, men selvfølgelig er det en sentral del av det å være kvinne,
ja.
At man kan få barn.
Takk å være altså, livbærer.
Det
er jo plutselig positivt ladet.
Yes, det er en fantastisk ting. Og det er
verdens største privilegium.
Den største forskjellen på en mann og en kvinne er dette, liksom. Ja. Det er potensialet for å få barn, og det er en fantastisk ting. Så på en måte hele drivkraften til å frigjøre seg fra det, for å slippe å kunne være i et ekteskap, sant? Et forpliktende ekteskap, for den seksuelle revolusjonen handlet om det. Det er også å frigjøre seg fra det for å kunne ha like muligheter på arbeidsmarkedet, som man ikke har den risikoen hele tiden for å få barn, for at blir du gravid, så er du helt naturlig satt i en annen situasjon, og du kan ikke konkurrere. Og hvis vi lever i en situasjon av kjønnskamp, der det er en
det er så trist,
sant, kamp mellom kjønnene i forhold til posisjoner og ledelse og rikdom, og blablabla, da er det klart at da er dette en av de største hindringene, og da må man inn og endre, prøve å endre biologien. Sånn, det er ganske drøyt, hele den på grunnen til dette her. Og det at p-pillen kom, var jo egentlig sånn at det var en nødvendighet for at egentlig du kunne få på 1968 og free love og en seksuell revolusjon. For at du hadde ikke kunnet bare rive ned de moralske murene hvis du ikke praktisk også kunne begynne å praktisere det.
Altså,
uten de konsekvensene. Og det samme med abortloven. Så prevensjon og abort loven er jo på en måte det som ryddet vei for at du kunne gjøre denne samfunnsmessige endringen.
Ja, det er spot on. Og jeg synes det var interessant den forrige, eller for to ganger siden, der dere hadde litt sånn spontant røs. Men da kommer jo dere inn på betydningen av teknologi.
Ja.
Sant? Og det er jo mange som påpekter at det kan opp gjennom historien, mange som hadde lyst til å leve dekadent, sånn som man gjorde i 68 og utover, men teknologien gjorde ikke det plausibelt. Sant? Mens vi vet teknologi, så kan vi leve ut i syke fantasiene som vi har hatt. Og jeg synes også det er interessant når du leser om feministhistorie, at de første suffragettene, altså liksom den første bølgen med feminister, mange av de var veldig negative til prevensjon.
Mm.
Nettopp med den forståelse, at dette vil jo egentlig bare gjøre at menn kan ha mye sex uten å ta ansvar.
Mm.
Er ikke det fascinerende?
Og det vil bare gjøre menn og kvinner likere, men det er jo ikke kvinnefrigjøring.
Jo, kvinnefangenskap.
Ja.
Mm.
Og vi begge har jo vært borte, eller vi alle, Simone de Beauvoir, som skriver det annet kjønn, sant?
Ja, ja.
Og det er jo, altså, det er jo, hun skrives jo opp som liksom gudmoren for den andre bølgen.
Og hun er negativ til det å være kvinne, hun.
Men så at, og det å lese de utdragene fra teksten hennes, du er helt sinnssykt. Man er idealet. Kvinnen er fanget av sin kroppslige faktisitet.
Mm.
Altså da at du kan føde, så hun må, da, hun er en autonom frihet fanget i en kropp. Altså, det er jo egentlig gnostisisme, da.
Mm.
Altså, det er jo ikke noe nytt under sol. Så dette, hun må da realisere seg selv ved å begrense sin biologi. Og så kommer prevensjon til Sanger, som også er en eugeniker, som er jo på en måte et eget kapittel, for hun ville at liksom disse leveudugelige menneskene ikke skulle formere seg. Mm. Så er det jo fascinerende, men hun var jo kjemperasist.
Ja.
Mm. Men det snakker ikke så høyt om på venstre siden, plant Perry Nerd. Men så at, og tenk da, tenk, altså hele denne moderne feministbevegelsen fra 60-tallet utover, er jo bare, altså du setter kvinnen i krig med egen kropp.
Ja.
Mm. Og så sier du, det er kvinnefrigjøring.
Mm.
Og så tror de det, og så kjemper de kampen selv for de kåte mannfolkene som har lyst til å hukke rundt hver helg.
Mm.
Det er sinnssykt!
Ja. Og det er en interessant greie, det der med bare den tingen som jeg tror de aller fleste folk vet, men det er også en sånn her keiserens nye klær-greie, men det er det at du kan stadig se liksom i avisene når du står om sex, du har alltid sånn sexspalter og sånne ting.
Ja.
De er veldig nøye med å avlive myten om at menn har en større sexdrift enn kvinner. Mm. Det er et kjempetabu. For da bekrefter du dette bildet.
Mm.
For det at hvis det skal være frigjørende, hvis dette skal være frigjørende for kvinnen, så må det være fordi at vi også er like på dette.
Ja, ikke sant, ja.
Ja. Så det må være ikke, det må være en kvinne har lyst til.
Ja, de kan ikke gi ja, den fingeren da.
Ja.
Sant? For det, da kommer man til den konklusjonen. Ja, ja, men det er jo ikke kvinnefrigjøring. Det er jo bare, det er jo på en måte frigjøre det mannlige monster da. Og som vi faktisk ja. Tror at er konsekvensen av en seksuell revolusjon. Men derfor kan du ikke gi liksom en inch på den der.
Ja,
og, en global gaslighting, egentlig.
Ja, ja, det er jo det. Ja. Og når vi snakker om det her nå, så kan det kanskje høres ut som at nå har vi beveget oss langt vekk fra prevensjon. Det kan høres sånn ut. Men det er jo nettopp det da, at sånn som du plukket opp, Daniel, det med at teknologi former oss.
Mm.
Når vi bruker teknologi, så gjør det noen ting med oss. Så når vi tar i bruk prevensjon, som er en teknologi, så gjør det noe med oss. Det gjør noe med synet vårt på sex, det gjør noe med synet vårt på ekteskapet, på synet vårt på barn, og så videre. Og når vi tar og bruker en teknologi som skiller sex og befruktning, mm. så gjør det noe med hvordan vi ser på sex og befruktning.
100%.
Og det er det vi må ta inn over oss. Og derfor det her faktisk, det vi snakker om nå, faktisk har noe med prevensjon å gjøre. For det vi vil beskrive nå er resultatene av prevensjon.
Yes, yes. Og her er jo Carl Truman, som vi alle har en crush på. Altså han bare sier jo det samme igjen og igjen. Jeg synes nesten det kan bli monotont, men han har bare rett hver gang. For det som skjer er at til syvende og sist handler det om hva er et menneske.
Ja.
For det er faktisk til det nivået vi beveger oss til. For hvis da sex blir løsrevet og går fra procreation til recreation,
mm.
det bare er forlystelse og fornøyelse, men faktisk ikke fruktbarhet, så tar du radikalt og redefinerer hva sex er for noe, sånn som du sier. Men også hvordan blir mennesket til gjennom sex. Du er faktisk med å redefinere vår forståelse av mennesket også. Da. Mm. Og da begynner vi å snakke dype greier her.
Ja, ja. Og når jeg leste i biologibøkene til en av døtrene mine for noen år siden, og jeg plutselig fant masse crazy kapitler, så var det da kapitlet om hvordan barn blir til. Og det finnes jo mange måter. Så de presenterer på en måte det at nei, barn kan komme gjennom at du gjennom adopsjon, det er en måte barn blir til. En annen måte barn blir til på er at det kan være en mann og en dame, og så for dame og barn, men så er det to menn som oppfordrer det. Så hele poenget var jo å på en måte fjerne dette fra den biologiske realiteten, at det er en mann og en kvinne som må til for at det kan bli laget et barn, og på en måte prøve å flate ut, sant? I forhold til familiesyn og de tingene. Men du liksom, og så tar du prøverør, og så tar du masse, ja, det finnes også teknologi, kanskje i fremtiden kan vi til og med liksom dyrke fram babyer, men hele grensen er det å på en måte fjerne det fra
det naturlige,
mann, kvinne, det biologiske, sant? Så du skjønner hva som ligger bak der. Nei, da finner det mange måter å få barn på, sant? Så la oss gå videre på det helt konkret i forhold til prevensjon. Men det vi har touchet nå er på en måte ideologien og tankegangen bak opp og konsekvensen av teknologien på dette. Hva andre prevensjonsmidler? Kanskje vi kan ta den før vi... Den mest interessante diskusjonen er jo når vi kommer til kondom. Mm. Men la oss vente litt med den.
Kondom og familieplanlegging.
Ja, yes.
Naturlig
familieplanlegging. For der er det kanskje største sånn grensetilfellene.
Mm.
Men la oss snakke om dette her med å sterilisere.
Si det. Yes. Jeg må jo si noe når vi har fått unge nummer 5. Det er jo veldig, altså. det er jo så gøy det her. For jeg husker som liten gutt, liksom. at plutselig en gang forstod jeg at det gikk an å sterilisere seg. For da var det en voksen herremann som hadde gjort det i menigheten. Da. Og så forstod jeg med årene jeg ble eldre at det er jo veldig mange voksne herremann som steriliserer seg.
Ja, ja.
Og det gøye i vår kirke er jo at folk er så freide med pastoren sin, og det setter jeg pris på. Men det var en som kom bort til meg, en voksen herremann, og så sa han, ja, Seb Jansen, har vi begynt å få det antallet du trenger? Jo, tror jeg faktisk du skal gå og sterilisere deg.
Og så, men den største selvfølgelig, liksom. Ja, ja, men dette er blitt veldig vanlig.
Ja.
Overraskende vanlig.
Jo, men så det er jo, altså det er jo sånne mega church pastors også, som driver på å legge ut at de har noen kuttet strengen, holdt jeg på å si.
Så storyen til Corey Asbury, han som kjente låsningslederen, ja. Han bare sånn der, på en story nettopp, at han hadde vasectomy.
Ja.
At han hadde gjort det, så det blir ikke flere barn på dem, men de har lyst til å adoptere. Så det er kudos for det da. Men, hva var det jeg skulle si? Jeg har alltid tenkt at når jeg har fått antall barn, på grunn av at det var så normalt rundt meg, så klart skal jeg sterilisere meg når den tid kommer. Og så hørte jeg på en podcast med N.T. Wright, og han liksom, ask N.T. Wright anything. Så ble det stilt det spørsmålet, er det greit to get a vasectomy?
Mm.
Og så svarer han, og jeg kommer aldri til å glemme det, for at jeg ble liksom taken off guard. Altså, liksom, this is a very serious question that you very prayerfully have to consider it. This is not a forthright thing to do. Jeg bare sånn, tuller du meg? Dette er det mest 101 å gjøre som evangelikal kristen. For at vi tror på sex i en fekteskap, er det viktig å kunne sex når som helst. Så det steriliserer deg. Og da fikk det meg til å begynne å tenke, så fra den tid, så hvis vi så bare kaster det ut der, og nå er jeg ansvarliggjort for hele publikum, men fra å tenke at dette er helt greit, til i dag, at jeg kunne ikke ha sterilisert meg i dag, med min samvittighet og Guds frykt i beholdet. Og hvis jeg kan gi ett argument for det, som kanskje har vært et av det viktigste for meg, så handler det faktisk om transhumanisme, da. Og måten teknologi former oss. Og nok en gang Carl Truman, men han sa noe som jeg aldri kommer til å glemme heller, han sa at medisin har historisk alltid vært restaurerende. Og plastisk kirurgi også, særlig etter Første verdenskrig, det var å få folk til å se like ut før de var lemlestet til skyttegravene. Men sånn, vi har kommet i en tid der teknologi har gått fra å være restaurerende til å bli transformerende. Det er at vi skaper oss selv i vårt eget bilde. Og da slo det meg. Transideologien, ok, åpenbart, du prøver å være et annet kjønn enn det du egentlig er. Men hva er sterilisering? Jeg ødelegger en naturlig funksjon for at min kropp skal være mer i tråd med det jeg ønsker på innsiden. Hør meg nå, alle som blir trøyne her. Men det er jo akkurat samme rasjonale som i transseksualitet og i transhumanisme, bare at den er på et veldig mye mindre og mindre alvorlig skala, men det samme paradigme, og vi faller for den samme tilnærmingen at vi kan skape oss selv i vårt eget bilde. Det burde få en hver oppriktig bibeltro-kristen til å stoppe opp og tenke.
Ja.
Ja, og det er jo mange ting, og det er naturlig å trekke fram trans her hele tiden, for det er på en måte den siste, mest på en måte crazy versjonen av noe som startet mye før.
Mm.
Og det er en måte å tenke på som vi må være forsiktige med. Men det er jo mange ting som er på en måte alvorlige i forhold til det med å operere seg for å skifte kjønn. Men en av tingene man har tenkt, som jeg har tenkt på er jo dette her med at, å faktisk operere vekk kjønnsorganer.
Mm.
Og så er det på en måte, hvorfor er det feil? Det er mye andre ting i transgren som har kunnet tatt, men hvorfor er akkurat bare den tingen? Hva er alvorlig med det? Det er bare at Gud har skapt meg med denne kroppen.
Mm.
Har jeg rett til det? Har jeg rett til å på en måte amputere deler av kroppen? Bare for det at jeg vil.
Mm.
Og hvis man mener det, er det da greit å kutte sædlederen.
Mm.
Det er mye mindre ting.
Men det er samme.
Men det oppleves sånn.
Det er samme tankegods.
Det er samme tankegods.
Mm. Så, og igjen, dette har jo vært en sånn prosess, og vi har tenkt, og vi har snakket om det, og vi har, som sagt, vi har gått dypere og dypere inn i
selvradikalisering.
Ja, sånn. Men fordi dette er vanlig, så har vi kjenner mange, og vi har venner som har gjort disse tingene, og dette er ikke en sånn der ting som vi har gått sånn høyt ut imot, at dette er det mest grusomme som finnes i verden. Men det er bare sånn, vi har blitt mer og mer urolig på det.
Ja,
og vi har pratet litt om det også. Og jeg er jo havnet på samme sted. Nei, vet du hva? Det har jeg ikke samvittighet til.
Mm.
Det oppleves å dra det et hakk for langt. Du, jeg begynner å tukle med kroppen et hakk mer enn jeg opplever greit. Men igjen, jeg har ikke noen bibelvers på det, men det er...
Nei, men det er liksom... Nei, vi har ikke bibelvers på det, men vi må prøve liksom å følge den virkelighetsforståelsen, hva leder det til. Så, det, som begge dere har vært inn på veldig sånn god måte her. Men det er... som du har berørt litt annet, men at teknologi og medisin har, det har vært brukt til å reparere. Mm. Eller det har blitt brukt til å måtte, gjøre ting som fortsatt er i henhold til skapelsen.
Altså til oss formålet.
Nettopp, sånn at jeg har dårlig syn. Jeg har linser på meg nå. Er det galt? Nei, øynene mine var skapt for å se.
Glitterende.
Eller en laseroperasjon, vil du ha et godt eksempel på
ja, det? Ja, så jeg kunne jo tatt en laseroperasjon, det ville vært helt uproblematisk. Eller hvis jeg har en eller annen, jeg har et vondt kne da, og det blir operert i kneet, og så blir det litt bedre. Men kneet var skapt for bevegelse. Mm. Så da spiller jeg på lag med sånn som Gud har skapt kroppen min. Det er helt uproblematisk.
Når du gjenoppretter natur.
Ja. Men med en gang du går inn og aktivt ødelegger det som Gud har skapt. Stoppe prosessene som han har lagt ned i oss. Det er... Jeg har kommet dit. Jeg klarer ikke å si noe annet enn at da går vi for langt. Vi beveger oss inn på et domene som ikke vi har rettigheter til å være på. Vi begynner å berøre liksom, det å forsøke å gjøre oss selv til Gud.
Mm, mm.
Men jeg har ingen rettighet til å begynne å ødelegge det Gud har gitt meg. Ødelegge måten han har skapt meg på. Det er... Og igjen, det høres så voldsomt ut når vi bruker noen eksempler, og det vil høres så voldsomt ut når jeg sier det jeg skal si noe om. Men igjen, det er samme måte å tenke på. Mm. Det finnes folk som har en sinnslidelse som gjør at de har lyst til å amputere kroppsdeler. At de har lyst til å kutte av seg fingre eller en arm og sånne ting. Og det er ekstreme tilfellet, så har den som selv begynner å kutte av kjønnsorganen og sånne ting. Det finnes folk som gjør det. I prinsippet så mener jeg faktisk at det er delvis det samme måten å tenke på når du går inn og kutter sædlederen.
Mm.
Det er... Og det,
for det er en funksjon. Gud har skapt denne funksjonen, men jeg vil ikke ha den.
Ja, sant? Og det hører... Og da er det helst folk... Og igjen, vi har venner som har gjort det her, og som helt sikkert hører på episoden her også nå. Og sånt, og
så, jeg har mange pastorkollegaer.
Ja da.
Vi alle har det.
Ja da. Så det her må vi sikkert snakke med mange om. Men jeg klarer ikke å si noe annet enn det da. At jeg tror det er å gå for langt.
Og hvis jeg kan få lov til å slenge meg på den der, så altså vanhelligelse.
Mm.
Det er jo å ødelegge bevisst noe som er hellig.
Mhm.
Vi tror Gud har skapt mennesket i sitt bilde og sin likhet. Så når vi da degraderer det, redigerer det, eller ikke aksepterer det, så er det egentlig en handling av blasfemisk karakter.
Mm.
At, nå blir det deilige ord her. Men det er jo også det vi ville kalt et dødsverk, på en måte.
Mm.
Du aktivt går inn og vanhelliger det som var tiltenkt å være helliggjort og herliggjøre Gud. Og så klart, det enkelte ser det for seg hvis du kutter av en arm på en måte. Ok, du må akseptere deg sånn Gud har skapt deg. Men sterilisering, det er samme paradigme. Og du endrer også og sier Gud, i teologien snakker vi gjerne, Thomas Aquinas og Aristoteles snakker om at enhver skapning har en form og et formål. Men ved å sterilisere, men også å kutte av en arm eller transhumanisme og de tingene der, så sier du at jeg er ikke fornøyd med formen.
Mm.
Og jeg er heller ikke fornøyd med formålet du skapte det.
Mm.
Jeg har lyst til å skape meg selv mitt eget bilde.
Og ikke fornøyd med skapen heller, da. Mm.
Og så er det vanskelig, og siden det faktisk her er grunnen til man gjør det, er jo å hindre å få barn.
Mm.
Så er det jo også koblet inn i på hele måten vi forstår dette med barn og liv. Og er barn i velsignelse? Er på en måte alle de samme tingene som er argumentene, sant, for abort eller for å få barn.
Ja.
Du er inne i det området også. Så på den måten kan man nesten si at ja, det er mer dramatisk å amputere en arm, men er det kanskje enda mer imot Guds hensikt og ordning å drive og tukle med at vi ikke kan få barn?
Ja, ja.
Oi.
Mm.
For det er et potensial, det er på en måte livsskapende.
Altså hvis folk faktisk det. Stopper og spoler tilbake og hører det du sier der, mm. så er det steinradikalt det du sier der.
Mm.
Men jeg tror du er helt rett.
Mm.
Men hvis så er tilfelle, så betyr det faktisk, oi, nå bare tenker jeg høyt her,
ja, ja.
Men da det betyr det faktisk høyt at de av våre brødre som faktisk har sterilisert seg, altså, da er jo den ganske alvorlig... Den, jo, og det er jo det som er fint da.
Halleluja.
Men da kan jo det potensielt være en stor synd.
Mm.
Ja. Og så, ok, jeg tror som vittighet at man var uvitende. Det er sikkert formidlet
ting rundt de tingene der. Det har spesielt noe å si når ikke Bibelen er klokkeklar, og det finnes ikke... Sant? Altså, du må avlede det. Men det betyr ikke at det er feil, men det betyr at det er en større rom for uvitenhet.
Det er helt sant, ja.
Sant? At du... Og vi snakker jo ofte om dette med barn av sin tid. Det betyr ikke at derfor er alt greit, og det er bare nåde for alt. Men det er jo en slags formidlende omstendighet, at vi vet når vi ser på folk i historien som har sagt, eller hatt holdninger, eller George Washington som hadde slaver, så er det en faktor som spiller inn da. At så lenge det er på en måte en reell vilje til etterfølelse av Jesus og omvendelse, så lenge man ser det, og man har lys på det, og blir opplyst om det, og man ser det i Bibelen. Men dette her, dette står ikke så klart, at du må ikke, det er ikke sånn at i din bibellesning, så kan du lese dette og gå glipp av det likevel.
Mm.
Mens det er andre ting som vi vil ha større ansvar for, fordi at det står mye mer rett frem. Og vi lever i en kultur der at det er bare blitt selvfølgelig, sant? At folk er uvitende. Så det mener jeg virkelig spiller inn i det. Men utfordringen er jo hver gang at når man begynner å se,
det er det.
Så står man plutselig et ansvar for
det. Det er det som er så skit med studertes ting.
Ja,
ja. Du må sånn, la, ikke fortell meg.
Ja, men det er det. Og det, på en måte, og det har ansvarliggjort oss, og egentlig derfor er det vi sitter av denne samtalen. Det at vi har begynt å tale opp imot de ekstreme tingene som har skjedd i samfunnet, og så begynner å løfte opp Bibelen på det, det har ansvarliggjort oss.
Ja.
Til å begynne å ta på alvor alt det vil faktisk si i våre ord. Liv.
Ja.
Yes. Sånn? Og da plutselig drar man i den tråden, og så kommer man plutselig til dette da. Og så bare sånn, vel, vi er ikke uvitende nå.
Ja.
Jeg var på en måte litt uvitende for 5 år siden. Men nå bare ser jeg at, oi, dette er en konsekvens av det. Og da blir jeg jo prøvd på hjertet da. Hva gjør jeg med det? Og dette måtte folk ta selv med Gud. Men jeg vil oppfordre folk å ta dette på alvor. Og jeg hadde syntes det har vært helt nydelig med folk som sier, vet du hva? Jeg går tilbake og fikser det der greiene.
Yes. Som en handling av Guds frykt.
Ja, yes. Absolutt. Jeg tror det hadde vært utrolig fint. Og om man har gjort det i uvitenhet, eller det blir avslørt når vi snakker om det, at ja, vet du hva? Her har jeg vært preget av en seksuell revolusjon. Her har jeg vært, ja, men ok.
Kjenner Guds ånd på det.
Ja.
Virkelig.
Nei, men gi det til Jesus da.
Mm.
Ta det på alvor, og gjør noe med det.
Yes.
Og la oss i det minste... Ikke ta lett på dette når unge menn på 21 som skifter seg spør om en av disse tingene her. Er alt fritt fram?
Og la oss ikke gi da sånne elendige råd sånn som i forrige episode, når det er noen som har spurt sin pastor om det er greit å ha sex innenfor ekteskapet, utenfor ekteskapet og bare få beskjed om at så lenge det er innenfor dine grenser, bla bla bla. Vi må kunne gi skikkelige råd. Men sånn, hele veien her da, sånn prevensjon i sin natur handler om å hindre barn. Det er det som er prevensjon. Det ligger i ordet. Du skal hindre, prevantere, sant? Det ligger i ordet. Og hva er det du skal hindre? Du skal hindre barn. Sånn at og da blir spørsmålet...
Dette blir bare dypere og dypere etter hullet. Ja, jeg vet ikke om jeg har lyst til å vite det.
Nei, for det er det som utfordrer, for vi må jo gå videre. Også.
Men det, poenget mitt da, er det at du kalte det en evangelikal blindsone, Daniel. Det jeg ikke tror er en mulighet for oss kristne, er å være likegyldig, eller å bare si at det er ikke noe big deal, eller bare si at det er helt greit, liksom. Å ha en sånn holdning til det, det tenker jeg er no-go. Det er ikke et alternativ for oss kristne. Og da blir spørsmålet, men hvordan skal vi da aktivt forholde oss til det? For at vi kan ikke ha en sånn type holdning. Og da er bare problemet da, sånn som vi merker i samtalen her, ok, men med en gang vi skal prøve da aktivt å forholde oss til det, så blir det her bare vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere. Det blir det. Og da kommer vi inn på, ok, sterilisering blir egentlig helt sånn, jeg klarer ikke å si at det er innenfor.
Det eneste formidlende argumentet, hvis det skal være litt sånn evangelikal samtidig, er at det ikke er irreversibelt. Så du kan da argumentere for at jeg ødelegger ikke natur, jeg sitter an på pause, for det går an å gjenopprette det.
Ja, men likevel,
ja.
grunnen til at du gjør det du gjør, det er mer interessant enn det du gjør.
Mm.
Altså tankegodset som, som leder deg til en handling er mer interessant enn handlinga. Det tankegodset vi må snakke om.
Men jeg mener likevel det er formildende.
Jo da, det er jo greit nok. Men hvis du likevel har det tankegodset som tillater deg å gjøre det, så har du det samme tankegodset som egentlig bare vil føre deg lenger ned. For det tankegodset har ikke et stopppunkt, egentlig.
Mm.
Så hvis du, det er det som er så utfordrende, at hvis du har en åpning for at men jeg kan gjøre det for en tid, for eksempel. Ok, men da må du begynne å tenke da. Ok, så da begynner vi å legge inn, ok, det er greit for en tid å begynne å tukle med det her. Hvorfor det da? Når er det ikke greit? Og så videre. Det blir ekstremt krevende.
Mm-hmm.
Men så å sterilisere, det mener jeg, det synes jeg er veldig krevende å kunne gå god for. Og jeg vil jo si da at samme argumentasjon som vi nå har brukt på mannlig sterilisjon, er egentlig det samme argumentasjonen vi vil bruke på hormonell prevensjon på kvinner. Jeg vil si at det er det samme i prinsippet. Du går inn og begynner å gjøre ting i kroppen. Og da blir det for meg sånn, ok, det betyr egentlig at jeg klarer heller ikke å gå god for hormonell prevensjon for kvinner, altså p-piller og diverse.
Helt enig. Vi har, og det kan du si, bare bevisst fra vi giftet oss. Veldig glad, Helene. Jeg tror ikke hun hadde tenkt filosofisk gjennom det. Men hun bare visste at det her var det baksida. Som sa at jeg vil ikke gå på noe hormonalt i det hele tatt.
Ja. Men det fører også til da, ok, men da har du kommet til sånn etter en runde da, med sterilisjon, hormonell prevensjon og så videre, så er den neste rekka blir jo da kondom, og neste rekke etter der igjen, det blir jo såkalt naturlig familieplanlegging.
Mm-hmm.
Så det er sånn rekke vi liksom går gjennom da, og vurderer oss gjennom her.
Bare en ekstra ting på p-piller da. En er jo dette her å tukle med hormonene og at det får masse andre bieffekter som er utfordrende. Men en ting som et økende problem i samfunnet er jo uønsket barnløshet.
Ja.
Mm.
Som både handler om at folk venter med å få barn til de er over 30, og da helt naturlig biologisk begynner det å bli vanskeligere.
Mm.
Men det største problemet er at så mange går på p-piller.
Ja.
Og har gjort det i så lang tid at man har rett, det virker faktisk som at det er noen som nesten har gjort irreversibel skade på forplantningssystemet som gjør at de ikke får barn.
Det er kjempetrist.
Når de da slutter med p-piller, tenker at nå skal vi få barn, så tenker man, ja, men da er det ingen problem. Da er vi bare tilbake igjen til det. Nei, det er ikke sikkert at det funker sånn at dere har gått på p-piller i 10 år, 15 år, 20 år. Så det er jo en kjempeutfordring med p-piller.
Mm.
Og alt dette her, jeg bare tenker på et ordpar i hodet mitt, men den kristnes naturlige respons og positur innenfor Gud vil jo naturligvis være å ta imot kroppen som en gave, mens vi behandler den som en vare.
Mm.
Så vi kan ta og tilpasse som vi måtte ønske.
Ja.
Og vi bryter også med mange av disse tingene som blir sagt her, nå er vi litt katolske her da, eller jeg ser for meg at Erik Stenhoff, min gode katolske venn, fryder seg når han hører denne episoden hvis han gjør det. Men vi bryter jo også kroppens teologi, altså vi bryter jo kroppens integritet.
Ja, vi gjør det.
Og det er alvorlig.
Ja, det er alvorlig. Igjen også, jeg mener at vi beveger oss inn på et område der vi har ingenting å gjøre. Det er, det er Guds område.
Mm.
Det er hellig.
Den gave, ta imot den,
ja,
med Guds frukt.
Ja, ja. Og når vi bryter de grensene, så har vi ingen naturlige stopppunkt etterpå. Og det er sånn, det er sånn kjappest for meg i hele den kulturkrigen. For vi ser det hele tida, at når først en barriere er brutt, så finnes det ingen måte å stoppe det på. For det er ingen naturlige barriere lenger ned i veien.
Mm.
For den samme argumentasjonen som var brukt for å bryte den første, den gjør at det er umulig å sette opp nye. Så hvis du bryter den barrieren, så bare vil det her fortsette det.
Og det tror jeg du har påpekt mange ganger i samtaler mellom oss, men Terje Hegertun ga ut den boken i sin tid, sant? Og du konstruerer en etisk profil. Men så sa du, men polygami da? Og det var jo det store spørsmålet. Hvordan kan du avgrense det? Nei, godt spørsmål. Sant? For at hvis du først har brøtet liksom basic principles, så er det slippery slope.
Ja, det er det.
Yep. Så la oss gå videre ned denne slippery slopen. Jeg tenker at etter vi har snakket om prevensjon, skal vi også snakke om sex innenfor ekteskapet og hva greit er. Så her er det lange lister av nydelige ting vi kan prate om. Så kondomen neste.
Ja. Hva tenker vi om det?
Ja. Kan jeg spørre dere, praktiserer dere kondom?
Ja.
Jeg tenker buksene.
Men det er jo det som har skjedd. Er jo,
ja, nei, jeg er faktisk ikke
tenker buksene. Hva har du gjort til nå i livet?
Nei, jeg trenger ikke gå alt for langt inn i det da, men...
lever i celibati ekteskap.
Men det går an å spille på lag med kvinnens naturlige rytme.
Du hoppet rett til naturlig for mye.
Ja, ja, men vi skal snakke om det i seg selv. Ja, vi skal snakke om det i seg selv. For da er vi jo nede, for det vi ender i etter hvert, det er jo denne balansen mellom er sex kun til for å få barn, eller er det og bakt inn i skaperverket at sex og er til for... Jeg vil si noe mer enn nytelse. For det blir veldig ofte at det er kontrasten.
Altså forening.
Men nettopp, forening. Ja. Det med å leve i enhet, at vi er ett. Mm. Og hvordan det nytes med at det beskriver dette med sex som at man blir ett med. Mm. Og det betyr at kontinuerlig sex er faktisk en, et vedlikehold av enheten, av den pakten. Det at man ble ett.
100%.
Og derfor er det faktisk kjempeviktig.
Det er en del av formålet med ekteskapet.
Så det er ikke bare en sånn her beating at ja, men det finnes en måte slags nytelse Gud har lagt inn der, og det går.
Ja, helt enig.
Sant? For det blir en veldig seksuell revolusjon greie og individualisme og meg og han. Men det er noe dypere og viktigere og større inni her, som jeg mener at vi også gjør synd imot hvis vi går i den andre grøften, sant? Mm. Og som vi har vært i.
Sant? Kirken har jo vært der.
Kirken har vært der, sant? Det typiske viktorianske, liksom engelske kulturen, og jeg har hørt historier også fra tidligere generasjoner og sånne ting, at det var liksom, det var veldig på den måten blant konservative kristne for noen generasjoner siden. Mm. At her er det absolutt nødvendige, og ikke mer enn det.
Og så du kanskje var mest brunstig på de største barneflokkene.
Ja, ja. Så der, vi må inn der og balansere det. Men sånn sett så passer det jo, det er en grei intro til å snakke om kondoner.
Ja da, og det her henger jo sammen, sånn at vi kommer til å hoppe litt sånn frem og tilbake mellom dem her. For jeg er jo helt enig at det er, jeg tror ikke at sex kun er til for befruktning. Og det mener jeg, det ligger bare i skapelsen, for at kvinnen er gravid noen dager i måneden, og alle andre dager så, nei, er gravid, sier jeg, er fruktbar. Bare, det er et visst vindu der hun er fruktbar, men mesteparten av tiden er jo ikke fruktbar.
Ja, det er sant.
Og det er absolutt ingenting som tyder på at Gud har tenkt at vi kun skal ha sex akkurat i det vinduet der kvinnen er fruktbar.
Veldig godt poeng.
Alt tyder på at det er meningen at sex er en kontinuerlig, bare en ting vi lever i sammen i ekteskapet. Så jeg mener at det er på en måte bare skapverket i seg selv forkynner til oss at sex ikke er avgrenset kun til befruktning. Så den har jeg hatt veldig ro på.
Ja, og den er jo egentlig et viktig poeng inn når vi hele tiden går tilbake igjen til hva har Gud skapt, og vi vil ikke bryte det Gud har skapt. Og når vi da argumenterer med at for eksempel sterilisering blir et problem på grunn av at vi bryter med det, sant? Så kan man gjerne tenke at det er der vi ender da. Ja, men det er kun forplantning, bam, punktum. Mm. Men vi mener jo rett og slett at i skaperordningen, i hvordan Gud skapte oss, i biologien vår, så er det lagt inn at sex er mer enn det. Mm. Og rent teologisk, som vi var inne på, er det mer enn det.
100%.
For det handler om enigheten mellom mann og kvinne. Men da når vi snakker om kondom, ok, hvor er vi da? Da er det ikke å... Du ødelegger ikke en kroppsdel. Du forstyrrer ikke hormoner og sånne type ting. Det er ikke en fare for abortering. Mm. Ok, så det er åpenbart bedre enn alle de tingene der. Mm. Men så kommer jo spørsmålet. Er det greit å bruke et ekstra redskap mer enn det som allerede finnes i naturen og hvordan vi er skapt? Som du sa, mest av tiden så blir man ikke gravid. Er det greit å bruke et ekstra redskap for å hindre barn? Så at, da blir det veiingen da, mellom det som har med verdien av barn, og at barn er en velsignelse, opp imot verdien av sex på de...
Og forening, intimitet.
Forening, intimitet, alle de andre tingene da. Ja. Veiingen der, vi egentlig kommer inn på det.
Ja, et element til oss som må egentlig inn i samtalen, er jo det her med om er vi forpliktet til å få så mange barn som mulig? For det å spille inn her, kan tenke om det.
Og da er vi inne i familieplanering.
Ja, for hvis den tenker det, så er jo selvfølgelig prevensjon helt ute. jeg tenker jo ikke det. Jeg tenker ikke at jeg forpliktet til å få så mange barn som det biologisk mulig å få. Det mener jeg ikke. Så jeg mener at det er helt legitimt å stoppe.
Ja. Men der er det jo noen som går.
Ja.
Sant? Og her, jeg kan ikke nok om hva katolikkene mener om dette. Men det virker sånn bare på antallet barn og tradisjonen at det kan virke som at det nesten er et mål of, eller liksom
ja, men naturlig familieplanlegging har jeg hørt noen katolikker snakke om.
Ja, det er greit.
Ja, ja,
de er veldig glad i det.
Men det er det som er greia da.
Så du skal ikke få så mange som mulig, men du kan ha naturlig familieplanlegging. Så det er jo et steg på denne her i balansegangen det også, sant?
Ja.
Disse to tingene
du balanserer opp. I tilfellet noen ikke skjønner hva vi mener med naturlig familieplanlegging, det som det ligger i, kanskje litt sånn rart ord, men det er det den bruker liksom. Det den mener der er jo bare at i utgangspunktet, det sånn, det tradisjonelt mener jeg, at den avstår fra sex når kvinnen er fruktbar.
Ja, og planlegging betyr det at siden vi kan vite litt om fruktbarheten og sånt, her kan vi si at vi vet mer, altså man oppdaget jo raskt det som har med menstruasjonssyklus og sånt ting i gamle dager, men klart at vi har jo noen redskaper som kan
på måle
det, sånt, og det, sånn at vi kan pinpointe de tingene på en helt annen måte.
Ja.
Er det da greit å være strategisk unngå for å ikke få barn? Og er det da egentlig en forskjell for kondom?
Ja, for det er det som blir spørsmålet da. Og det er jo der jeg i stadig større grad bare som personlig har hva ord skal jeg bruke på det? Og jeg er rett å si uro, eller hva er det? Altså, det er, vi har ikke brukt kondom på noen år nå. Og det er av denne grunnen her.
Mm.
At det har for meg vært en sånn økende greie.
Du går foran Alf Kåre i...
Ja, men jeg har bare merket det over de siste årene.
Jeg må jo bare si at dette er jo en kontrast til før du var gift, og du bodde i Ildhuset, og besøkte deg, og gratiskondomer.no, og du hadde jeg tror du hadde en boks samlet med gratiskondomer til du giftet deg. Ja. I remember, jeg husker med store øyne. Dude, bro, du er en rik mann! Jeg skal du tro av frem og du hadde spart din god tid til du gifter deg
altså,
du hadde tatt alt ditt begjær som du samlet det på til fysisk
altså jeg var en 22 år gammel hingst jeg hadde en boks med kondomer klar til jeg skulle
og til der du er i dag jeg hadde aldri trodd det om noen sa det du var en brunstig hingst
Ja, men
men fortsatt
ja. Men det har faktisk vært en sånn økende greie for meg og så liksom, ok men hva er det jeg kjenner på da hva er det, og hva mener jeg egentlig om det jeg er nok ikke der at jeg vil si at kondom er synd det er ikke det jeg sier men jeg er
bare så for meg beklager vi må ha litt humor inn på slutten her jeg bare så for meg akkurat det du sa nå koblet med det sitatet du hadde i sted dette med at hvis vi skal forsynne
ja, så må vi, ja.
uten resultat
ja, så må vi vær vag, ikke si hva det gjelder
så bare så for meg deg stå og forsynne dette her da.
Kristus korsfastet kondomene til korset. Hva ser du på meg?
Hvis du ikke er konkret, så kan heller ikke folk være noe.
Altså, vi skal ikke være redde for å navnge ting. Nei, men må prøve å hente meg inn igjen her.
Satan loves general confession because it avoids real repentance. That's a good word.
Okay.
Kåre reiser hele landet rundt,
kondomkorsfareren.
Og så kommer han med en sånn boks. En gang. Dette var meg før. Gamle meg.
Jeg kan reise litt med boks og si til alle unge mennene ute, kom og legg kondomene i boks.
Ja, jeg har tenkt det på alt jeg kan.
Legg det ned med korsets fot.
Ja. Sånn der apostels gjerning av bål på slutten av møtet.
På så form med kunnskapsord. Er du her? Opplever det en ung mann, 19 år. Du har en boks. Du har samlet. Kom og gi. Legg boksen.
Ja, det var en gang meg også.
Det var en gang meg.
I've been there. Come to the altar. Men dette var herlig.
Ja, ok.
Du fikk et kall, ikke sant?
Ok.
Ja, jeg skal prøve å komme tilbake igjen.
Så hva er det du har kjent på?
Ja. Ja, det var litt vanskelig å finne tråden her igjen.
Ja,
for, du var du som hadde stupt inn.
Ja, det var bare for mye gøy. Det var for mye gøy. Nei, men sånn, dette er jo, det er jo sånn, vi prøver jo å ta på alvor dette her, som ja, har med samvittigheten på disse tingene, og ja. Den der slippery slopen, sant?
Ja. Det var det at jeg sa at jeg vil ikke si at kondomet er synd. Det er ikke det jeg, det er ikke der jeg er. Men det handler jo om, ok, hvorfor bruker jeg kondom?
Mm.
Og så, å tenke over hva er grunnen til at jeg bruker det, og da kan du ok, jeg vil hindre barn, ja, men det gjør jeg jo også for så vidt med naturlig familieplanlegging, så, og jeg mener jo ikke at du er forpliktet til å få så mange barn som mulig, så hva er det da? Så for meg så har det nok kommet ned til at jeg har bare blitt veldig var på det med å skille sexen og befruktninga, samtidig som jeg ikke mener at sex må føre til befruktning. Jeg bare mener at det er feil at vi skiller det.
Men det er et steg videre, sant?
Ja.
Og det er noe med at du bruker teknologi, sant? Du bruker
et
fysisk hjelpemiddel for... Ja. Og så jeg ser det poenget.
Ja, så jeg sier ikke dermed at derfor kan en ikke bruke kondom, men jeg har i økende grad kommet dit at jeg synes at det er vanskelig for min egen del av den grunn, og nettopp for at det hvis jeg da bruker kondom, det gjør noen ting med meg da.
Ja, og Bibels eksempel, det blir jo morsomt dette her med dette kondombudskapet, men jeg mener faktisk at det er et relevant skriftsted. Og det har med, når Paulus snakker om å spise offerkjøtt,
ja.
Og dette med at alt som ikke er gjort i tro og synd,
ja.
Som handler om dette med samvittigheten.
Mm.
Og
jeg trodde du skulle ta skritt til det om onan.
Ja,
jeg
det er jo det.
ja, det kan vi jo snakke om etter hvert. Men da vi jo, det er jo mer den der familieplanleggingsgreien egentlig da. Eller hopper vi svingen, eller på en måte unngå fruktbarheten. Da er vi jo nede i onan-historien. Men dette her handler jo også om at vi må være ta på alvor sånne type spørsmål som de ikke er helt clear-cut, men faktisk å føle samvittigheten vår er faktisk skikkelig viktig, og hjertet vårt på det. Og er det usikkerhet?
Mm.
Er det uro der man faktisk må på en måte forherde seg for å fortsette å gjøre det man har gjort? Da er du i den situasjonen at du kan ikke da spise det og fortsette. Du kan ikke bruke de kondomene. For dette representerer å handle imot noe som jeg er uttrykk på. Men hvis man fortsatt har god samvittighet på det, og har god argumentasjon på det, mener jeg at det er samme. Men jeg mener det er, så er det litt annerledes. For dette balanserer akkurat denne her, det store spørsmålet er, må vi få så mange barn som mulig? Og er det lov å bruke den vanlige rytmen til å ikke få barn hele tiden, er det greit å ha sex uten det? Hvis man svarer på en måte at kommer der du har kommet, så er det på en måte en fin linje der i forhold til kondomer, ikke sant? Men det er likevel, jeg er med deg på det der, men det er likevel å introdusere et ekstra element, introdusere teknologi, introdusere et middel, sant? Og hvis man ser på en del av de som produserer for eksempel disse produktene,
ja, RFSU
og hva de står for, så ser du at de har jo en mission som er veldig koblet på ideologien for en seksuell revolusjon.
Ja, 100%. Og bare tenk Margaret Sanger, som virkelig var pioneren for PPL. Sånn, altså noe så diabolsk tankegodt skal du lete lenge etter.
Sånn. Yes. Sånn, så jeg mener det er superlegitimt. Og det er litt sånn typisk sånn tilfelle der at man er litt sånn, ok, jeg utelukker kanskje det at det er det som er riktig, og at det er der man kan havne. Men det er jo sånn, dette er en sånn høytenkningsgreie. Ja. Føler samvittigheten, hvor er man? Jeg ser utfordringen med det, men per nå så tenker jeg at det er innenfor. Men jeg synes ikke at noen skal leve på en måte bare i naiv uvitenhet i disse tingene. Men ta på alvor. Hva er drivkraften og grunnen?
Men ikke for at vi, for jeg er helt, jeg er jo der at vi, at jeg er åpen for at her kan en lande ulikt i spørsmålet om kondom. Men det hadde vært interessant, og, for nå har jeg prøvd å fortelle hvorfor jeg i praksis, det her har vokst frem over tid.
Mm.
Sånn, så det er ikke noen ting som er sånn, jeg har bare bestemt meg for sånn, men det har vokst frem over tid, sånn nå i praksis, så lever jeg det sånn, at det er naturlig for mye planlegging som er greia.
Mm.
Det er sånn vi lever i praksis. Altså, og så har jeg da, ok, prøvd å forklare det. Og da, men hvis vi prøver, ok, la oss prøve da, ut fra en kristen vinkel, å forsvare bruken av kondom.
Ja, for det er jo den situasjonen både jeg og Steinar er i, så jeg sitter jo og tenker mens du snakker.
Mm.
For at jeg elsker jo at man er konsis i sin logikk. Sant? Så det, du tar jo hele utregningen av overbevisningen, så vi deler i bunnen alle sammen. Sant?
Mm. Altså, jeg har gått helt til Rome.
Nei, du får ikke dra helt til Rome, det får ikke lov til.
Du har ikke dratt helt.
Nei. Men Pavel er jo fet da. Neida.
Dette med amerikanske paver.
Nei, det er så feil.
Ja, det er kanskje noe rart. Men han klarer noe, i hvert fall uttrykker seg på en måte så du forstår hva han sier, og det synes jeg er litt kult.
Det er
helt
sant.
I stedet for, hva i huleste sa han for noe egentlig? Så akkurat det synes jeg er litt greit, at du kan forstå.
Ja.
Men hva var det du skulle si? Jo, altså, du innfører jo et fremmed element som vi vil kalle et hjelpemiddel for å realisere noen av våre intensjoner. Men en krykke, for eksempel, er jo igjen, altså det er jo rehabiliterende og restaurerende, sant? Du hjelper noen å gå. Men en kondom hjelper jo deg virkelig ikke til å gjenopprette en funksjon. Tvert imot så forhindrer jo det en funksjon.
Mm.
Sånn, og jeg merker jo bare snakker nå.
Mm.
Så er det ondt å si det høyt, liksom. Men, jeg også har nok landet på at ettersom det ikke er et inngrep i natur, så har jeg fred for det i den fasen jeg er akkurat nå. Så det ville vært mitt fremste argument der da.
Mm.
Og så vil jeg også, og dette går litt inn på spørsmålet vi skal ta og håndtere etterpå, men er det, altså hva er lov i ekteskapet? Sånn at Augustin i sin tid skrev et revolusjonerende verk om ekteskapets gode, og frem til da i oldkirken, så ble liksom det monastiske idealet ganske fort dominerende, så det å gifte seg og ha sex ble fort noe urent. Så når da han skrev et forsvar for det kristne ekteskapet, så var det litt sånn revolusjonerende. Men han tar jo til ordet for at en av primære årsakene for utenom at det er et sakrament, er blant annet fruktbarhet. Så han sier jo at ingen seksuell handling som ikke bærer potensialet for fruktbarhet, er godkjent. Og det er jo den katolske tilnærmingen, men den mener jeg er, eller i hvert fall hva, den mener jeg er å strekke det for langt igjen da. For leser du for eksempel Salmos ordspråk, nei, i Høysangen mener jeg, så er det veldig tydelig sånn, la hennes bryster tilfredsstille deg, altså la de stille deg, altså nyt hennes kropp, sant? Mm. Og der får du inntrykk av at sex er mer, sånn som du sier, Steiner, mer enn bare fruktbarhet.
Glede deg i din ungdomssøstru.
Sant? Det er fornøyelse, og det er forening. Mm. Det er alle de tre tingene på samme tid, da, som gjør at, ok, da må ikke alle seksuelle akter ha potensial for konkret fruktbarhet, men alle seksuelle relasjoner må bære i seg potensialet for fruktbarhet. Og det vil være mer protestantisk ståsted da. Så det er der jeg er i møte med det spørsmålet der. Og da, så lenge relasjonen mellom meg og Helene bærer potensialet for fruktbarhet, betyr ikke at hver akt nødvendigvis har nødt til å gjøre det da.
Men det argumentet kan jo alle bruke uansett hva prevensjonen bruker.
Ja.
Men da er hovedproblemet det at da gjør du noe mer med kroppen likevel.
Det er nettopp det som er tingene.
De tingene er diskvalifiserende.
Ja.
Alle de tingene vi gikk gjennom.
Ja.
Så det argumentet er jo greit i seg selv. Så lenge du ikke gjør noe som da er du ødelegger kroppen.
Mm.
Sånn? Det er jo det som er hovedargumentet da.
Mm.
Jeg vil jo si det at det blir en veying mellom forskjellige sider av hva hensikt med sex er. Og det er sånn at vi aldri tenkt veldig gjennom dette før da. Men jeg tenker egentlig det blir tre ting da.
Mm.
Det er på en måte forlystelse, enhet og forplantning. Det er de tre tingene.
Du har tre F her, Daniel.
Jeg har tre F,
ja. Ja, men det er forlystelse, det er forening, det er forplantning.
Altså fruktbarhet, fornøyelse og foreninger.
Mm.
Ja.
Og jeg tror de tre, tror det er veldig, du kan argumentere sterkt bibelsk utifra de tre
100%. Tingene. 100%. Og da vil jeg si at hovedargumentet mitt vil på en måte at den, det er vanskelig å si i ett livslångt äktenskap så blir ju kanske den vikten en av de tingene som får størst konsekvenser på over tid är ju att det faktiskt har blivit nytt liv och människa.
Ja. Sånn?
Så det är ju den på något sätt verkliga mest fantastiska frukten på något sätt av sex.
Mm.
Men den enhetsbiten upplever jag också som väldigt tungt vägande i det vardagsliga. Alltså på den från uke till uke hålla sig i enhet. Alltså akkurat att du undervisste med Katrine om i går. I förhåll till när i första Mosebok kapitel 2 men Jesus gentar det också att med att man ska förlåta sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och bli ett kött i en kropp. Och det som Gud har sammanfört ska att människa inte skilja. Så har man det fokuset i det ofta varit med att vi ska inte bli skilt. Skilsmisse är galt. Och det är sant, men det är en väldigt negativ vinkling på verset. Jag menar att det är en befaling om att hålla sig i den enheten. Man som blir instiftet vid äktenskapet. För det att den enaste måten du hindrar skilsmisse är att hålla sig i enhet. Så liksom bara att hindra och bli skilt är egentligen kristen ideal. Jag upplever inte att det som blir förmedlat genom på något sätt det att man och kvinna blatt. I hela kontexten i kapitel 2 är ju också det att en medhjälpare som är hans like. Detta med att vara team, detta med att vara isha, två som hör samman, den ensidiga sammankomsten. Alltså det är en sån otroliga bilder på Guds hänsikt är att denna man och denna kvinna ska vara ett. Och det blir på ånd, själ och kropp i hela livet. När vi snackar om barnuppdragelse så menar vi faktiskt att detta är en sån av alla såna här uppdragelsestips, gör det och det och det och det och det och det, så tror jag att det är superundervärderat i att håll enhet mellan mamma och pappa. Jag tror det är bara så sinnssykt viktig grundlag då, för att få sunda barn, sunda familjer, förhindra äktenskap. Så det att hålla enheten vid lika, och där är sex skicklig viktig. Och det är extremt mycket skilsmässa som kommer ut av ett ufungerande sexliv. Alltså det är utroskap.
Utroskap, ja.
Väldigt, väldigt, väldigt ofta. Och själv om man inte vill inrymma det i vårt samfund så är det så att män stort sett har mest sexdrift. Och det som är skicklig farlig för enheten i äktenskapet är visst kvinnan inte vill ha mer sex. Nu tar vi från det typiska. Det kan ju vara motsatt också. Och man får en slags sexuell frustration. Och det ofta börjar att skapa trubbel och distansa. Och utfordring. Och då tänker man, ja, får man inte det så gillar jag heller att ge av mig själv och jag sitter heller på det här rummet för mig själv och jag sitter med avisen och telefonen. Alltså hela den dynamiken där, jag tror sex är extremt viktig i det där. Och det är mer sådana här, det tar sig väck de andra sidorna, men det är bara en vaktlägging av hur otroligt viktigt det är då. Och hur viktigt det är att kämpa för det. Som den här kontinuerliga enheten. Som selvfølgelig handler også om kommunikation og masse andre ting enn det. Men det er også så mye ting som blir, det er jo mye sånne kjemiske ting i forhold til
bindingsgreier. Oxytocin, ja. Tilknytningshormonene forløses i det du har sex.
Utrolig mye sånne viktige ting som skjer da. Det er en grunn til at make-up sex er en ting. Det er sånn at det var en konflikt, og så på en måte bare løste man den opp gjennom egentlig litt sånn kjemisk triks. Men egentlig også Guds ordning. Sant? For at du går tilbake til enhet og kobling, som plutselig tar kraften ut av. Og igjen, dette er ikke et motargument mot andre ting. Det er mer en slags understrekning av hvor viktig det er, og er da kondom et forutsetning for det? Nei, det mener jeg ikke. Men det kan være et hjelpemiddel i, på en måte, liksom, hjelpemiddel i det å være super konsistent och intentionell med sexuallivet.
Jag är ju enig i allt du säger. Bara det att sex är mer än samleje då.
Ja, absolut.
Så att det är en är inte avhängig av samleje. En är inte avhängig av att mannen får orgasm in i kvinnan, får utlösning i kvinnan, får den sexuella närheten.
Ja, absolut.
Så en kan
vi inte helt augustinsk.
Ja, sant. Ja. Så, men det här är det intressant då, för att
men det är mer en verklig, men jag är helt enig, ingen av de tingen är ett motargument mot att du kan vara mot kondom, men det är mer en slags upp, alltså och lägga tryck på viktigheten av det elementet
ja.
av att sex är viktigt då.
För att när vi snackade om naturlig familjeplanering så sa att den traditionella måten att förstå det på är att den avstår från sex. Det är en liksom förenkling för att och väl avstår inte från sex.
Ja. Man gör det på andra måten.
Ja.
Dette er en glimrende bo inne i det vi må begynne å snakke
om. Ja, men da ble det spørsmålet, ok, sant? Så jeg mener jo ikke at, det er galt. Sånn, nå må jeg drive bare tenke høyt her.
Ja, ikke det vi gjør.
Ja. Sånn at, så jeg mener jo ikke at en må ha samleie, jeg mener ikke at må gå inn for å prøve å få barn. Ja, vi går egentlig litt sånn i ring her.
Ja da, men jeg tror vi egentlig bare, poenget her egentlig mer bare sånn, hvis det ikke galt, så det andre så viktig. Altså det egentlig spørsmålet. Ja. Hvis det definitivt galt, så hjelper det ikke. Men hvis det ikke galt,
hvis det ikke går tona her,
og det i alle fall ikke på nivå av at jeg ødelegger noen ting, jeg dreper meg, altså det, så det vanskelig å si 100% dette galt, så blir, siden det blir på en måte, det er vanskeligere å si at det definitivt galt, så blir argumentet om hvor viktig dette for ekteskapet. Et argument for at hvis det ikke galt, så kan det være et godt redskap i at du trenger ikke tenke på de tingene.
Ja,
så det jo bare en prioritering opp mot hverandre. Da.
Og det betyr ikke det at vi vil ikke ha barn og sånne ting. Jeg skal ikke gå langt inn i det, men det er en problemstilling som jeg vil si at, som handler om dette med å få flere barn, men det går også på prevensjon å gjøre. Jeg har fortsatt ikke noen konklusjon på det, men jeg har likevel valgt en praksis. Og det vi snakket om i begynnelsenektskapet og samling av kondomer i boks. Men så er det, hva gjør man når man blir, sånn at jeg blir 45, både meg og Katrine blir 45. Hvordan skal vi forholde oss til det som har med overgangsalder og dette med at det blir farligere å bli gravid når man blir eldre?
Sannsynligheten er større.
Jeg vet ikke engang, jeg vet ikke konklusjonen, men jeg har likevel i en måte realiteten så er jeg såpass usikker på om det er smart. Ja, at jeg liksom, vi har avstått for å få flere barn. Og i vår situasjon så er det jo sånn at på grunn av denne selvradikaliseringen, så er det faktisk sånn at hadde vi begynt 5 år før med podcasten, så er jeg helt sikker på at jeg har et barn til. Jeg mener 100%.
Ja.
Men det er rett og slett kun alder da.
Ja.
Som er liksom sånn, jeg vet ikke. Jeg er usikker. Og da blir også det med prevensjon en del av det.
Ja, men det skjønner jeg.
Sånn at er det riktig noe for barn i vår alder? Ja.
Eller tilfører man tar en for stor risiko. Ja. Det. Og der tenker jeg tenkte på, kanskje i mangel av et bedre ord, men et ansvarlighetsprinsipp også. Jeg har en nær venn, og de hadde flere barn. Og han var veldig skeptisk til å sterilisere seg, og han var en av de som radikaliserte meg i utgangspunktet på dette her. Men så erfarer han at de hadde noen veldig krevende svangerskap. De mistet vel også. Og i denne ledningen så ble det en veldig psykisk traume for konen. I den forstand at de da erfarte senere, etter å ha ganske mange barn, at de trodde de ble gravid. Og hun fikk bare en psykisk reaksjon. I den forstand at hun ble helt knust. Hun sa, jeg kan ikke gå gjennom en til. Panikkangst. Altså, hei hvor det går liksom. Og hun sa til han, og så viste seg at de ikke var gravid. Og sånn, jeg kan ikke erfare dette her igjen. Jeg kan ikke bli gravid igjen. Da kommer du og barna til å miste meg i flere år. Og det var liksom, det er seriøst da. Det er ikke bare sånn, oi, det var en litt kjip greie. Men det var heavy. Hun kunne potensielt liksom bare knukke da. Og da kommer han til den konklusjonen. Jeg må ta ansvar for det jeg allerede har blitt gitt av liv, mer enn potensielt de vi kunne fått. Og jeg må også ta vare på min kone. Og selv om jeg synes det er ambivalent, så velger jeg å sterilisere meg, for at ja, vi ønsker intimiteten, for det er viktig i samlivet, men også jeg må ha en mor som er til stede for sine barn. Og da forstår du, ok, det er ikke helt svart-hvitt at det er likevel på en måte. Og der mener jeg, og det samme med deg, sant? Blir vi gravid nå, du og Katrine, eller at det kan være farlig i ok, men det er et ansvarlighetsprinsipp, da. Ja.
Og det er liksom, og igjen, dette er bare sånn, dette er høytenkning, bare sånn, ukjent område, vi må tenke gjennom disse tingene, utfordrende, men spørsmålet blir argumenter som egentlig jeg ville si ville være feil i 20-årene. finnes det andre situasjoner etter noen barn og en annen alder der det plutselig er mer legitime argumenter? Sant? Fordi at for det er veldig mange av disse tingene som ikke vil funge. Men da blir det jo på en måte sånn at, ja, men vi er skapt til å få barn. Men det er jo på en måte, hovedtiden er jo mellom 20 og 40, sant?
Ja.
Og da tenker vi på at derfor er det så sykt viktig at folk benytter den.
Yes.
Liksom, fyr på, få mange barn da. Men det toucher bort de spørsmålene der, er vi forpliktet til å få så mange barn som det er biologisk mulig?
Mm.
Eller ikke? Og hvis vi kommer frem til at vi ikke er det, da kommer vi inn i dette her litt sånn der vanskelige grå områder, da. Men ja, det er viktig å snakke om det.
Ja, det er viktig å snakke om det. Men det, og det, spørsmålet er sånn, er vi forpliktet til å få så mange som mulig? Det er to tanker jeg har om det. Det ene er at ja, vi skal bli fruktbare med mange. Så vi skal få barn, vi skal få barn i flertall. Den tenker jeg er ganske tydelig.
Mm.
Utenom det, så tenker jeg at Bibelen er ikke tydelig på at vi skal skvise ut så mange som det overhovedet er mulig å få til. Det vil ikke jeg si at Bibelen sier. Da går du lenger. Ja, da går du lenger enn det Bibelen selv gjør. Men at du at barn og det å gifte seg og altså det for barn hører til da i ekteskapet, den er ganske grei. Og så har du det her med, ok, vi har snakket mye om skapelsen, kroppene våre, til oss, formålet, helt åpenbart at vi er skapt for å skape barn. Så når er det da greit, og hvorfor er det da greit å på et eller annet tidspunkt velge å si at vi har snakket om det her med at det finnes et hellig område som det er Gud og Gud og vi er ikke og sånn. Så når er det da greit at vi sier at nå har, mener vi at kroppen har oppfylt sitt formål i tilstrekkelig grad.
Ja. Vi har gjort jobben.
Vi har gjort jobben, så nå velger vi herfra og ut og se vekk ifra kroppens formål, på en måte. Og det er sånn...
Kjempeinteressant. Vi
kan ikke bare avfeie det.
Nei, på ingen måte. Altså, men, og jeg tror nøkkelen er å snakke om alle disse tingene. Og fordi at jeg prøver å leve etter et prinsipp om at det Bibelen er tydelig på, vil jeg være tydelig på. Men jeg prøver også å være forpliktet på at der Bibelen ikke er tydelig, vil jeg være mindre tydelig. Fordi at det undergraver min autoritet på det Bibelen er tydelig på, hvis jeg bruker den samme tyngden på alt.
Ja,
100%.
Og derfor er vi inne i et område der vi snakker om samvittigheten, vi snakker om prinsipper, vi snakker om at det er viktig, vi må ledes av den hellige ånd, hva har vi tro for? Men det vi ikke kan gjøre, er på en måte bare stenge av samtalen, men nei, drit og dra, dette har jeg ikke å si. Nei, det er ikke greit. Vi må jobbe med disse tingene.
Ja, og vi kan heller ikke si at, nei, men vi synes det er greit.
Mm.
Vi kan ikke bare si det heller.
Nei. Og det er litt sånn, IVF oppleves jo som å på en måte være inne i noe av det samme type greiene. Og vi må bare ta inn over oss utfordringene, smertene, ja, de forskjellige sidene av det, og jobbe med det. Sånn at vi kan... Vi ønsker å leve etter Guds hensikt, og vi ønsker å ha en god samvittighet.
Ja, 100%, altså.
Daniel, du sa at du hadde god tid.
Jeg har god tid. Jeg har knalltid.
Klokken er halv tolv. Jeg lurer på om vi skal ta en del tre. Let's go. Om snakke om sex innenfor ekteskapet.
Oh yeah?
Så her er det redaksjonsmøte live. Jeg vet ikke hvor mye tid du har, Alf Kåre.
Jeg har jo teknisk sett hele natten.
Ja, hva er det du, Alf? Hva er det du?
Altså, det nærmer seg bare midnatt igjen.
Skal vi si noen avsluttende ord om prevensjon, før vi går inn på det neste spørsmålet? Altså?
Og for jeg hadde en liten ting jeg liksom har lyst til å kaste inn der, men det kan være at vi skal ta den neste episode da. Men det er de, og jeg synes jeg hører om stadig ektepar som sier at vi har forsont oss med at vi ikke ønsker å ha barn. Jeg vet ikke om dere har drøftet det mye.
Oh, ja,
men det er ganske mange som sier det, og til og med kristne.
Ok, men vi bytter den inn som en cliffhanger til neste episode.
Yes.
Den tar vi jo.
Den tar vi. Yes, det blir en trilogi. Velkommen tilbake til neste episode.
Vi skal ha hatt noe kjøtt, brødre, altså. Vi skal ha hatt noe kebab.
Ja, det...
Vi skal ha hatt noe mat.